This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจแบบ K-shapeหรือรูปตัว K คืออะไรทำไมเราจึงควรให้ความสำคัญกับมันและมันจะเป็นปัญหาใหญ่มากน้อยแค่ไหนวันนี้ชวนคุยกันเรื่องตัว K นี่แหละครับเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสำคัญมากนะครับหลายคนเนี่ยพูดถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็มีตัวอักษรหลายตัวนะครับแรกๆเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเป็นตัว V ตัว V ก็คือฟื้นตัวแล้วเด้งกลับอย่างรวดเร็วหลายๆประเทศบางประเทศเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยการฟื้นตัวค่อนข้างเร็วมากเพราะว่ากำลังซื้อภายในประเทศหรือถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาปรับมาระดับหนึ่งแล้วหรือบางคนบอกว่าอาจจะเป็นรูปตัว U ก็คือใช้เวลานานนิดนึงครับฐานตัว U อาจจะกว้างหน่อยแล้วค่อยๆฟื้นกลับมาบางคนบอกว่าตัว L ตัว L ก็คือว่าไม่กลับมาที่จุดเดิมอีกเลยบางทีลากยาวมากอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยอย่างยาวนานบางคนนะครับผู้ว่าธนาคารประเทศไทยนะครับก็บอกว่าอาจจะเป็นแบบ Nike Swoosh ก็คือตัวติ๊กถูกก็คือเหมือนตัว U แหละฮะแต่ว่ามีฐานที่มันกว้างแต่ค่อยๆเด้งกลับมาที่จุดเดิมบางคนครับดร.อมรเทพจาก CIMBT เคยบอกผมว่าอาจจะเป็นตัว J ที่กลับข้างก็คือเหมือนตัว U แต่ไม่กลับมาจุดเดิมทั้งหมดที่พูดมาก็คาดเดากันไปต่างๆนานาบางคนบอก W ก็มีนะครับคือขึ้นมาแล้วลงไปอีกทีจากการล็อกดาวน์แล้วก็ปล่อยล็อกดาวน์แล้วก็ล็อกดาวน์อีกครั้งก็แล้วแต่สำนักจะประเมินแต่วันนี้มีบางสำนักครับสื่อในต่างประเทศอย่าง Bloomberg เองหรือในสื่อไทยบางเจ้านักวิเคราะห์บางคนก็ออกมาเขียนถึงเรื่องว่าอาจจะเป็นตัว K shape ตัว K shape สำหรับผมน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ควรจะพูดถึงกันเรื่องนี้พอสมควรตัว K คืออะไรครับลองสังเกตดูนะครับพอดีตัวอักษรนี้มันอาจจะไม่ได้เป็น K แบบที่ชัดเจนนักนะครับจริงๆมันคือเป็นอย่างงี้เป็นเส้นตรงตรงนี้นะครับลองคิดภาพตามกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกประเทศนะครับที่ร่ำรวยประเทศที่มีกำลังซื้อหรือว่ากลุ่มคนร่ำรวยที่พอที่จะมีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือลงมาปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปทันทีนะครับคือขึ้นได้เลยอย่างเด้งกลับอย่างรวดเร็วซึ่งเราเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างต่ออีกกลุ่มนึงครับอุตสาหกรรมประเทศหรือว่ากลุ่มคนที่โดนผลกระทบแล้วครับไม่เด้งขึ้นครับเด้งลงไปเลยครับคือหายลงไปเลยลงหลุมลงไปอีกต่ำลงไปอีกและไม่ได้รีเทิร์นกลับมาน่ากังวลนะครับน่ากังวลนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงนั่นหมายความว่ามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นของ2โลกแบ่งเป็น2แกนเกิดขึ้นครับถามว่า2แกนนี้มันแบ่งด้วยอะไรบ้างผมว่าหลายคนคงเคยพูดถึงไปแล้วผมก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่เราไม่เคยเห็นตัวอักษรที่มันชัดเจนขนาดนี้อย่างตัว K โลกที่1ที่เราเห็นคือโลกของตลาดทุนหรือตลาดการเงินกับโลกของตลาดของจริงครับหรือ real sector ก็คือโลกของตลาดหุ้น Wall Street และโลกของพวกเราใช้ชีวิตทั่วไปนี่นะครับจับจ่ายใช้สอยก็คือโลกของ Main Street โลก2โลกนี้ตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นทวิภพอยู่นะครับมันอยู่คนละฝั่งกันเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่ามาตรการของภาครัฐทุกประเทศครับแบงก์ชาติของทุกประเทศก็อัดฉีดเงิน liquidity สภาพคล่องเข้ามาในระบบครับพิมพ์เงินออกมา QE ออกมาเพื่อสร้างเสถียรภาพหรือความมั่นคงให้กับตลาดทุนนะโลกใบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโลกของที่ทุกคนนักลงทุนทั้งหมดที่ลงทุนไปเราจะเห็นได้เลยว่าตลาดหุ้นไทยในตอนนี้หลายคนบอกว่าดร.นิเวศก็บอกกับผมเองว่ามันยังไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของ GDP ที่เห็นที่มันติดลบไป 12.2% เมื่อไตรมาส2ที่ผ่านมาแต่โลกนี้เป็นโลกที่นักลงทุนเริ่มกลับมาเอนจอยกับการลงทุนมากยิ่งขึ้นคุณไปดูตลาด Nasdaq ครับโอ้โหพุ่งทะยานไปเยอะมากหุ้นหลายตัวขึ้นไปเยอะมากเช่นเดียวกันครับตลาดหุ้นในหลายๆประเทศก็เป็นอย่างนั้นคือกลับมาอยู่ในระดับที่ปรับฐานขึ้นมาสูงกว่าตอนที่เคยตกลงไปต่ำๆในช่วงประมาณเดือนมีนาคมที่เกิดการล็อกดาวน์เกิดขึ้นนี่คือโลก Wall Street ในขณะเดียวกันครับโลกของ Main Street ก็คือเราจะเห็นเลยว่าโดยเฉพาะประเทศไทยเราเห็นชัดเจนการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยยังไม่กลับมาเหมือนเดิมเรายังต้องมีมาตรการเรื่องของการเยียวยาการให้เงิน 3,000 บาทอยู่เราต้องมีเรื่องของการจ้างงานอยู่ทุกอย่างยังไม่กลับมาเหมือนเดิมร้านค้านะครับร้านอาหารขายเสื้อผ้าท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริษัทต่างๆหรือแม้แต่การส่งออกในสินค้าบางประเภทเนี่ยยังไม่กลับมาคนยังไม่มั่นใจอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างที่เป็นแบบตัวเคที่เป็นโลกที่ขนานกันอีกโลกนึงครับที่แตกต่างกันที่ทุกคนจะเห็นเลยจากเหตุการณ์โควิด-19 นี้คือเซกเตอร์ของอุตสาหกรรมแตกต่างกันมากผลกระทบที่โดนไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิตอลอีคอมเมิร์ซนะครับโลจิสติกเอดูเคชั่นหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมอะไรก็ตามครับที่เป็นการเร่งสปีดฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้งหมดนี้คุณลองไปดูตัวเลขครับลงมาแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมคือเติบโตได้เหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคุณลองไปดูผลประกอบการของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ก็จะเห็นว่าบางกลุ่มเนี่ยเริ่มทยอยที่จะกลับมาเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบในเชิงบวกอาจจะลบบ้างช่วงสั้นๆแต่มีอีกหลายกลุ่มธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังเจ็บหนักอยู่และเราไม่รู้เลยครับว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ด้วยซ้ำตรงไปตรงมาง่ายสุดการบินครับเราเห็นเลยแต่ละสายการบินนี่เลย์ออฟคนออกเป็นว่าเล่นนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวเองการทำมาค้าขายระหว่างประเทศเองตอนนี้เกิดผลกระทบค่อนข้างเยอะและอาจจะกลับมาช้าหน่อยบางคนบอกว่ากลับมาอีก 2-3 ปีข้างหน้าเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับมันเริ่มเป็นโลกที่แตกต่างกันเป็นเริ่มตัวเคบางคนชี้ขึ้นอีกบางกลุ่มชี้ลงยังมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจครับเราจะเห็นได้ชัดมากในกลุ่มประเทศที่มีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเกิดขึ้นครับสหรัฐนี่เราเห็นเลยว่าใน Nasdaq นะครับก็คือกลุ่มบริษัทของบริษัทเทคโนโลยีกับบริษัทที่อาจจะไม่ใช่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนัก Apple ครับทำ 2 ทริลเลียนได้นะครับหลายๆบริษัทครับเติบโตก้าวกระโดด100 200 300% Zoom ครับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Peloton ครับที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งเรื่องของ Salesforce บริษัทเหล่านี้ครับลองไปดูเติบโตมากขึ้นนะครับTesla ครับเป็นไงครับ valuation ตอนนี้ PE พุ่งไปกระฉูดมากร้อยเราเป็นร้อยเป็นพันเท่านะครับเติบโตกันหมดเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหรือบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีได้รับผลกระทบเชิงบวกในขณะที่หุ้นกลุ่มอื่นๆครับมีคนเคยทำนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งเนี่ยลองวิเคราะห์มาให้ดูซึ่งน่าสนใจนะครับเขาเปรียบเทียบกับระหว่าง Apple นะครับที่ PE 37เท่าไปแล้วนะครับในขณะที่บางบริษัทเองเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมูลค่าของบริษัทเนี่ยลดลงอย่างน่าใจหายนะครับบริษัทนั้นก็อย่างเช่น Exxon ครับที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโอ้ต้องบอกว่าถูกถอดออกจากดัชนีดาวโจนส์ไปแล้วจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซึ่งหลายคนเชื่อนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมการแพทย์ Health Tech เนี่ยก็เป็นอีกบริษัทกลุ่มบริษัทที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบที่คนเชื่อมั่นนั่นหมายความว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทันเงินได้ในช่วงนี้ผลกำไรอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่นักลงทุนเชื่อมั่นครับว่าน่าจะมีอนาคตกว่ามันก็เลยเป็น2โลกกันหรือว่าถ้ามองในแง่ของตลาดทุนนะครับเราก็จะเห็นเครื่องมือทางการเงินหลายอย่างสินทรัพย์ทางการเงินหลายอย่างตัวอย่างนึงที่น่าสนใจผมได้ข้อมูลมาจากฟิโนมิน่านะครับต้องขอขอบคุณมากเขาพูดน่าสนใจครับเขาบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยได้รับผลกระทบที่บวกนะครับกลับมาเพราะอัดฉีดแต่ว่าตลาดพันธบัตรครับบอนด์ยิวผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยต้องบอกว่าบางประเทศหรือบางประเภทเนี่ยติดลบเลยด้วยซ้ำกลายเป็นว่าการที่เราถือนะครับบางทีเงินอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยมันได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นถ้าเข้าถูกช่วงนะครับแต่ถ้าเป็นบอนด์เนี่ยบางทีติดลบด้วยซ้ำถูกไหมฮะมันเกิดความแตกต่างกันเกิดขึ้นหรือว่ามองในแง่ของอันนี้ผมว่าประเทศไทยน่าเป็นห่วงก็คือความเหลื่อมล้ำของคนที่มีเงินกับคนที่ไม่มีเงินครับลองคิดภาพตามนะครับคนที่มีเงินสดอยู่ในตัวเองนะครับสะสมมาอย่างยาวนานเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นทำยังไงครับลงทุนเพิ่มนะครับถูกไหมฮะเอาเงินสดนี้ไปลงทุนในตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์ที่เขาคิดว่าน่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีบริษัทขนาดใหญ่ครับกระทบไม่นานก็เริ่มที่จะมองแผน M&A ครับ Merging and Acquisition จะไปลงทุนในบริษัทเล็กที่เขาพร้อมจะขายเพราะเขาอยู่ไม่ได้บริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่ดีครับจะเติบโตขึ้นหลังจากนี้เพราะเขาซื้อของในราคาที่ถูกในขณะเดียวกันครับมองอีกแบบนึงครับคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเงินนักใช้เงินแบบเดือนชนเดือนโดนล็อกดาวน์ไปไม่มีงานไม่มีเงินโดนปลดโดนลดเงินเดือนของที่จะซื้อกินในแต่ละวันก็ยากลำบากแล้วเงินที่ได้มาก็ไม่มีได้เงินมาเนี่ยใช้วันต่อวันเดือนต่อเดือน ไม่มีเงินไปลงทุนกิจการเล็กๆครับ SME ล็อกดาวน์ไปนานถึงตอนนี้พิจารณาเรื่องการขายกิจการซึ่งอันนี้เกิดขึ้นจริงในธุรกิจโรงแรมหรืออีกหลายๆธุรกิจเหมือนกันความน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นคือมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นกว่านี้ครับจะทางตัว K เนี่ยแหละครับมันอาจจะเป็นตัว K ที่ทางออกไปมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะประเทศไทยที่มีความเหลื่อมล้ำเรื่องนี้เกิดขึ้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งครับคนรวยตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่นิ่งๆก็โอเคลงทุนหุ้นสะสมสินทรัพย์ของตัวเองปลอดภัยแต่คนที่ไม่มีเงินตอนนี้แหละครับจะอยู่กันอย่างไรคนที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจเรื่องนี้ต้องประเมินเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเศรษฐกิจฐานรากจะช่วยยังไงเขาเอาตัวรอดและเด้งกลับมาได้อย่างรวดเร็วในขณะที่คนที่รวยไม่ได้เอาเปรียบหรือผมใช้ทฤษฎีที่เรียกว่าดอกไม้กับแมลงของคุณปิติ CEO ของ TMB ที่บอกไว้ว่าคนที่มีเงินในช่วงนี้ต้องช่วย SME ช่วยคนตัวเล็กด้วยมิฉะนั้นคนตัวเล็กอยู่ไม่ได้คนตัวใหญ่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ล้มกันทั้งประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่โครงสร้างของเศรษฐกิจเป็น SME ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในระบบและนอกระบบเยอะมากบางคนไม่ได้แค่ไม่มีกันอย่างเดียวมีหนี้ด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเคติดลบเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่ากังวล นะครับอีกเมทริกนึงที่น่าสนใจครับในเรื่องของตัวเคครับอันนี้ผมเอามาจาก Bloomberg นะครับก็คือประเทศครับ Bloomberg ทำน่าสนใจครับเขาไปทำเรื่องของ Emerging Country นะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะครับในเรื่อง correlation หรือความสัมพันธ์ระหว่าง GDP per capita นะครับกับในเรื่องของ stock return หรือผลตอบแทนตลาดหุ้นเนี่ยมันคือ2โลกถูกไหมครับ stock return ก็คือผลตอบแทนในแง่ของตลาดทุนส่วน GDP per capita ก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมที่เป็นในแง่ของ main street นั่นเองเขาลองมาเปรียบเทียบในแต่ละประเทศแล้วก็ค้นพบครับว่าความต่อเนื่องหรือไปด้วยกันของ2โลกนี้ในประเทศ emerging country เนี่ยรวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ย 42% หมายความว่าไม่ได้ไปด้วยกันครับถ้า 100% เนี่ยคือมันไปเส้นเดียวกันนะครับ 42% เขาก็เลยประเมินว่ามันคือ K-shape นะครับเขาพาดหัวเลยว่า K-shape recovery in emerging market sees rich get richer เห็นไหมครับใน K-shape ที่เกิดขึ้นใน emerging market รวมทั้งประเทศไทยเนี่ยคนรวยจะยิ่งรวยขึ้นคนจนจะยิ่งจนลงครับมันมีกราฟหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันเมื่อกี้ 42% เขาทำใน17ประเทศนะครับรวมทั้งประเทศไทยแต่มีกราฟหนึ่งที่อยากให้เห็นครับกราฟอันนี้นะครับเห็นตัวสีดำกับตัวสีแดงไหมครับนี่นะฮะเอาง่ายๆครับสีดำครับนี่คือ stock return นะครับผลตอบแทนในตลาดหุ้นเขาลองประเมินออกมาจนถึงวันที่ประมาณเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มต้นโควิดมาจนถึงวันที่20ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าในประเทศกลุ่มที่ร่ำรวยกว่าผมขออนุญาตใช้คำนี้คือสีดำจีนเกาหลีไต้หวันมาเลเซียสต็อกเป็นสีดำตรงนี้ในขณะเดียวกันครับประเทศอินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยครับลักษณะออกมาเป็นแบบนี้มีความแตกต่างกันนะครับเขาคำนวณออกมาเนี่ย2กลุ่มนี้แตกต่างกันประมาณ 20% ประเทศที่มีความร่ำรวยกว่าสามารถที่จะจัดการโรคได้ดีกว่ามีเงินอัดฉีดสติมูลัสแพ็คเกจได้ดีกว่ามีเรื่องของเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานปัจจัยเหล่านี้ทำให้ของเขาเป็นตัวเคที่อยู่ด้านบนครับและ correlation ระหว่าง GDP per capita กับ stock เนี่ยก็ไปด้วยกันมากกว่าด้วยในขณะที่กลุ่มข้างล่างครับก็คือประเทศไทยด้วยเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีความเหลื่อมล้ำหรือห่างกันค่อนข้างเยอะอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับเขายกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับเรื่องของ stimulus gap ก็คือการอัดฉีดเงินเข้าไปเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยเกาหลีครับอัดฉีดไปประมาณ270ทริลเลียนก็คือล้านวอนนะครับประมาณ228พันล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็น 14% ของ GDP นะครับเพื่อไม่ว่าจะเรื่องของอุ้มตลาดทุนนะครับของ Stock Market หรือว่าทำในเรื่องของอัดฉีดเงินเข้าไปในเศรษฐกิจฐานรากเองก็ตามในขณะที่ฟิลิปปินส์ครับรัฐบาลไม่สามารถที่จะอัดฉีดเงิน 1.3 ทริลเลียนล้านเปโซหรือเทียบเป็นประมาณ27พันล้านเหรียญสหรัฐต่างกันเป็น10เท่านะครับเป็น10เป็น100เท่าเนี่ยเมื่อเทียบกับฝั่งของเกาหลีได้นั่นก็ทำให้ผลตอบแทนมาร์เก็ตนะครับในปีนี้ลดลงไปกว่า 25% แย่มากที่สุดปีหนึ่งเช่นเดียวกันครับในหลายๆประเทศอินเดียประเทศไทยแม้ว่าจะมีเรื่องของ performance ในการจัดการโรคบางประเทศของประเทศไทยเองเนี่ยจัดการได้ค่อนข้างดีเองก็ตามแต่เขาบอกว่ามองไปข้างหน้าครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ policy space ที่ยังทำได้อีกเรื่องของ health services ที่ดีนะครับเรื่องของ การที่เราสามารถลดความเหลื่อมล้ำ stimulus package ที่ตรงจุดเนี่ยจะช่วยทำให้ K recovery เนี่ยมันลดลงได้มันจะลดความถ่างลงไปได้เพราะฉะนั้นจึงน่าสนใจครับว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าต่อไปกันอย่างไรไม่อยากให้นะครับช่องว่างระหว่างตรงนี้มันเกิดขึ้นคงไม่อยากให้ใครคงไม่มีใครอยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของที่ผมพูดมาทั้งหมดอย่างเดียวนะครับ Bloomberg ยังพูดถึงด้วยครับว่าในเรื่องของ cutting edge technology ก็มีส่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมทั้งหมดครับเราเห็นเลยนะครับว่าผมไม่รู้ว่าตัว K-shape recovery เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ทิศทางเนี่ยต้องบอกว่าน่ากังวลพอสมควรถ้ามันเกิดแบบนี้เกิดขึ้นจริงไม่ต้องมองประเทศอื่นเอาแค่ประเทศไทยนี่แหละครับถ้ามันเกิดแบบนี้เกิดขึ้นจริงช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนบริษัทใหญ่กับบริษัทเล็กอาจจะถ่างออกไปเรื่อยๆเรื่องนี้ต้องช่วยกันคบคิดช่วยกันหาทางออกนะครับอย่างน้อยๆทำให้ช่องว่างตรงนี้ลดลงแล้วเดินหน้าไปด้วยกันไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่จนบริษัทใหญ่บริษัทเล็กทุกอย่างต้องเกื้อกูลกันแล้วก็เอื้อหนุนเดินหน้าไปด้วยกันวันนี้ก็คงจะฝากเรื่องของK-Shape Recovery ไว้ประมาณนี้ครับลองไปคิดกันต่อดูว่าจะหาทางออกกันยังไงสวัสดีครับ